Գլուխ 40-րդ. Այցելություն Տուրնելյան ամրոցի մոտ գտնվող տնակը. Ինչպես գայլերի ու բորենիների մոտ քաղցն է ստեղծում երևույթական համարձակություն, այնպես էլ որոշ մարդկանց սրտում տրփանքն է փոխարինում իսկական կրքին. Անժուի դուքսը հենց այդպիսի զգացմունքի իշխանության տակ էր, երբ վերադարձավ Փարիզ. Համոզվելով, որ Դիանան այլևս Մերիդորում չէ, նա ընկավ մի այնպիսի սրտնեղության ու վրդովմունքի մեջ, որ դժվար է նկարագրել. Նա համարյա թե սիրահարվել էր այդ կնոջը միայն նրա համար, որ նրան խլել էին իրենից. Դրա հետևանքով Մոնսորոյի հանդեպ թագաժառանգի ատելությունը, որն այն օրն էր ծագել, երբ թագաժառանգն իմացել էր, որ կոմսը դավաճանել է իրեն, ահա դրա հետևանքով կրկնում ենք, նրա ատելությունը վերածվել էր մի յուրօրինակ խելագարության, ավելի վտանգավոր մանավանդ նրանով, որ արդեն մեկ անգամ բախված լինելով կոմսի վճռական բնավորությանը, նա պատրաստվում էր հարվածը հասցնել անկյունից. Մյուս կողմից, դուքսը բնավ ձեռք չէր քաշել իր քաղաքական նկարտումներից, և իր նշանավոր անձ լինելու վստահությունը, որը նա ձեռք էր բերել Անժուում, նրան բարձրացրել էր սեփական աչքերում. Եվ Փարիզ վերադառնալուն պես վերսկսել էր իր մութ ու գաղտնի մեքենայությունները. Պահը դրա համար բարենպաստ էր. Ոչ թե բուն գործին, այլ գործի հաջողությանը նվիրված դավադիրներից շատերը, ովքեր հակված էին տատանումների, ոգևորված այն կեղծ հաղթանակից, որ անժուացիները տարել էին թագավորի թուլության և Եկատերինայի խարդախության հետևանքով, կծնում էին դքսին, թագաժառանգի գործը աներևույթ, բայց ամուր թելերով կապելով գիզերի գործին, գիզեր, որոնք շրջահայեցորեն մնացել էին ստվերի մեջ և լռություն էին պահպանում, մի բան, որը շատ էր անհանգստացնում Շիկոյին. Այս ամենին պետք է ավելացնել, որ թագաժառանգը Բյուսիի հետ այլևս քաղաքական բացորոշ զրույցներ չէր վարում. Բարեկամության կեղծավոր հավաստիացումներ, ահա այն ամենը, ինչ նա իրեն թույլ էր տալիս. Թագաժառանգին բնազդորեն անհանգստացնում էր Մերիդորի տանը Բյուսիին հանդիպելը. Եվ նա զայրանում էր երիտասարդի վրա այն վստահության համար, որ նրա նկատմամբ տածում էր սովորաբար շատ կասկածամիտ կոմսը. Նրան վախեցնում էր նաև Դիանայի ուրախություն ճառագող դեմքը, վախեցնում էին նրա դեմքի նուրբ գույները, որոնք նրան այնքան հիասքանչ, այնքան ցանկալի էին դարձնում. Թագաժառանգը գիտեր, որ ծաղիկները, երբ նրանգվում, գունավարվում ու բուրում են միայն արևից, իսկ կանայք սիրուց. Դիանան ակնհայտորեն երջանիկ էր, իսկ միշտ նախանց, զգուշամիտ ու տագնապահույս թագաժառանգին ուրիշի երջանկությունը թվում էր անձամբ իր դեմ ուղված թշնամանք. Ծնյալ թագաժառանգ Անժուի դուքսը հզորության էր հասել մութ ու կեռու մեր ճանապարներով և սովորել էր ուժի դիմել, լինի դա սիրո, թե վրիժառության գործերում, այն բանից հետո, երբ ուժը նրան ապահովել էր լիակատար հաջողություն. Այդպես էլ հիմա, ի լրումն այդ ամենի, հենվելով նաև Օրիլիի տված խորհուրդների վրա, նա որոշեց, որ իր ցանկությունների բավարարման ճանապարհին ամոթալի կլինի կանգ առնել այնպիսի ծիծաղելի խոչընդոտների առջև, ինչպիսին են ամուսնու խանդը կամ կնոջ զզվանքը։ Մի անգամ ծանր անցկացրած գիշերից հետո Իսաքուն տենդագին վիճակի անխուսափելի ուղեկիցներից, մռայլ տեսիլքներից տանջված, նա հանկարծ զգաց, որ իր տենչանք տրփանքները հասել են վերջնակետին, և հրամայեց թամբել ձիերը Մոնսորոյին այցի գնալու համար։ Մոնսորոն, ինչպես հայտնի է, արդեն տեղափոխվել էր Տուրնելյան պալատի կողքի իր տնակը։ Լսելով այդ մասին, թագաժառանգը ժպտաց. Դա մի տեսարան էր Մերիդորյան կատագերգությունից։ Մեկը ևս։ Ձևի համար նա հարցուփորձ արեց, թե որտեղ է գտնվում այդ տունը։ Նրան պատասխանեցին Սենտ Անտուան հրապարակում, և նա շրջվելով դեպի Բյուսին, որը ուղեկցում էր իրեն, ասաց. «Քանի որ դա Տուրնելյան պալատի մոտ է, ուրեմն գնանք դեպի Տուրնելյան պալատ»։ Թափորը ճանապարհ ընկավ, և թագաժառանգի սովորական շքախումբը կազմող այդ երկու դյուժին նշանավոր ազնվականները, որոնցից յուրաքանչյուրի հետևից գնում էին երկու ծառա, երեք ձիերով, շուտով ամբողջ թաղամասը լցրին աղմուկով։ Թագաժառանգը լավ գիտեր և տունը, և դուռը։ Մյուսին ավելի վատ չգիտեր դրանք։ Երկուսն էլ կանգ առան դրան մոտ, մտան նախասենյակը և բարձրացան սանդուղքով։ Բայց թագաժառանգը ներս մտավ սենյակ, իսկ Մյուսին մնաց միջանցքում։ Նման տեղաբաշխման հետևանքով թագաժառանգը, որը թվում է առավելություն ձեռք բերեց, տեսավ միայն Մոնսորոյին, որը նրան դիմավորեց բազմոցի մեջ պառկած։ Իսկ այդ նույն ժամանակ Մյուսին դիմավորեցին Դիանայի ձեռքերը, որոնք, քանի դեռ Գերտրուդը պահակ էր կանգնած, քնքշորեն փաթաթվեցին նրա վզով։ Տեսնելով թագաժառանգին, Իբնե դժգույն մոնսորոն պարզապես կապտեց։ Թագաժառանգը նրա մղձավանջն էր։
«Մոնսինյոր»,
բացականչեց կոմսը չարությունից դողալով։ «Մոնսինյորն այս խղճուկ տնակում, սա իսկապես չափից ավելի մեծ պատիվ է ինձ նման փոքր մարդու համար»։ Հեգնանքը աչքի էր զարնում, որովհետև Մոնսորոն համարյա նեղություն չէր տալիս իրեն քողարկելու այն։ Սակայն թագաժառանգը, ասես չնկատելով Հեգնանքը, ժպիտը դեմքին մոտեցավ կազդուրվող հիվանդին։ «Ուր էլ որ գնում է տանջվող տարապող բարեկամը», ասաց նա, «ես հետևում եմ նրան, որպեսզի իմանամ նրա առողջության մասին»։
«Ինչ եք ասում, Մոնսինյոր,
ինձ թվաց, թե ձեր այդ բարձրությունն արտասանեց բարեկամ բառը»։
«Այո, ես այդպես ասացի, սիրելի կոմս. Ինչպես է ձեր առողջությունը»։
«Անհամեմատ ավելի լավ, Մոնսինյոր.
Ես բարձրանում եմ տեղից, քայլում եմ, և 7-8 օր հետո միանգամայն առողջ կլինեմ»։
«Այդ ձեր բուժակն է ձեզ երաշխավորել Բաստիլի օդը»,  ամենամիամիտ տեսքով հարցրեց թագաժառանգը։
«Այո, Մոնսինյոր»։
«Միթե դուք ձեզ վատ էիք զգում պտիպեր փողոցում»։
«Այո, Մոնսինյոր, այնտեղ ստիպված էի ընդունել չափազանց շատ հյուրեր, և այդ հյուրերը չափազանց մեծ աղմուկ էին բարձրացնում»։
Կոմսը պատասխանում էր վճռական տոնով, որը չէր վրիպում թագաժառանգից, և այս ու ամենայնիվ Ֆրանսուան ասես, թե ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում դրան։
«Բայց այստեղ դուք կարծեմ այգի չունեք»,
ասաց նա։
«Այգին ինձ վնաս է, Մոնսինյոր»,
պատասխանեց Մոնսորոն։ «Բայց որտեղ էիք զբոսնում, սիրելիս»։
«Ես ընդհանրապես չէի զբոսնում, Մոնսինյոր»։
Թագաժառանգը շրթունքը կծեց և հենվեց աթոռի թիկնակին։ «Հայտնի է ձեզ արդյոք, կոմս», ասաց նա կարճ լռությունից հետո, «որ շատ շատերը թագավորին խնդրում են իրենց տալ գլխավոր որսապետի ձեր պաշտոնը»։
«Բա, և ինչ առիթով, Մոնսինյոր»։
«Նրանք հավատացնում են, թե դուք մեռել եք»։
«Օ, ես վստահ եմ, որ Մոնսինյորը նրանց պատասխանում է, որ ես ողջ առողջ եմ»։
«Ես ոչինչ չեմ պատասխանում»։ «Դուք ձեզ թաղում եք, սիրելիս, ուրեմն դուք մեռած եք»։ Մոնսորոն իր հերթին շրթունքը կծեց։
«Դե, ինչ կա որ, Մոնսինյոր»,
ասաց նա,
«թող ես կորցնեմ պաշտոնս»։
«Ինչպես թե»։
«Այո, կան բաներ, որոնք ինձ համար ավելի կարևոր են»։
«Ա, ծոր տվեց թագաժառանգը»։ «Ուրեմն փառասիրությունը ձեզ խորթ է»։
«Ինչ արած, այդպիսին եմ ես, Մոնսինյոր»։
«Դե, քանի որ այդպիսին եք, ուրեմն դուք ոչ մի վատ բան չեք տեսնի նրանում, եթե թագավորը իմանա այդ մասին»։
«Իսկ ով նրան կասի»։
«Անեծք. Եթե նա ինձ հարցնի, ես անշուշտ ստիպված կլինեմ նրան պատմել մեր խոսակցության մասին»։
«Ճիշտն ասած, Մոնսինյոր, եթե թագավորին պատմեն այն ամենը, ինչի մասին որ խոսում են Փարիզում, երկու ականջը չի հերիքի նորին մեծությանը»։
«Իսկ ինչի մասին են խոսում Փարիզում, պարոն»,  հարցրեց թագաժառանգը, այնպես կտրուկ շրջվելով դեպի Մոնսորոն, ասես նրան օծ խայթեց։ Մոնսորոն տեսավ, որ զրույցն աստիճանաբար չափազանց լուրջ շրջադարձ է ընդունել նոր-նոր կազդուրվող մարդու համար, որը դեռ զրկված է գործողությունների լիակատար ազատությունից։ Նա զսպեց իր հոգու մեջ եռացող զայրույթը և անտարբեր տեսք ընդունելով ասաց.
«Ինչ կարող եմ իմանալ ես, խեղճ կատվածահարս. կյանքն անցնում է, իսկ ես միայն նրա ստվերն եմ տեսնում, այն էլ ոչ միշտ. իսկ եթե թագավորը դժգոհ է նրանից, որ ես վատ եմ կատարում իմ ծառայությունը, նա ճիշտ չէ»։
«Ինչպես թե»։
«Հենց այդպես. ինձ պատահած դժբախտությունը»։
«Դե,
մասամբ նրա մեղքով է կատարվել»։
«Դուք դրանով ի՞նչ եք ուզում ասել»։
«Անեծք, պարոն Դսենլյուկը, որը ծակել է ինձ սուսերով, Միթե թագավորի ամենամոտ բարեկամների թվին չի պատկանում։ Չէ որ այն գախնի հարվածը, որով նախոցեց իմ կուրցքը, թագավորն է նրան սովորեցրել։ Եվ ես ոչինչ անհնար չեմ տեսնում այն բանում, որ հենց թագավորն էլ նրան ծածուկ հրահրած լինի կռիվ սարքելու ինձ հետ։
Անժույ դուքսը թեթևակի գլխով արեց։ «Դուք ճիշտ եք», ասաց նա։ «Բայց ինչպես էլ գցես բռնես, թագավորը թագավոր է».
Այնքան ժամանակ, մինչև նա չի դադարում թագավոր լինելուց։ «Այդպես չէ»,
ասաց Մոնսորոն։ «Դուքսը ցատկեց տեղից»։
«Ի դեպ», ասաց նա, «միթե Տիկին դը Մոնսորոն այստեղ չի ապրում»։
«Մոնսինյոր, Կոմսուհին հիմա հիվանդ է, այլապես նա արդեն հայտնված կլիներ այստեղ հավաստելու ձեզ իր խորին հարգանքը»։
«Հիվանդ է, խեղճկին»։
«Հիվանդ է, Մոնսինյոր»։
«Վշտից, որ կրել է ձեր տառապանքները տեսնելով»։
«Եվ դրանից, և տեղափոխվելու հետ կապված հոգնածությունից»։
«Հուսանք, որ նրա տկարությունը երկար չի տևի, թանկագին Կոմս. Դուք այնպիսի հմուտ բուժակ ունեք»։ «Եվ թագաժառանգը ելավ աթոռից»։
«Ինչ խոսք», ասաց Մոնսորոն։ «Սիրելի Ռեմին ինձ հիանալի է բուժել»։
«Ռեմին»։ «Բայց չէ՞ որ դա Բյուսիի բուժակի անունն է»։
«Այո, ճիշտ է, այդ Կոմսն է իր բուժակին ինձ ուղարկել»։
«Ուրեմն դուք Բյուսիի հետ շատ մոտ բարեկամներ եք»։
«Նա իմ լավագույն բարեկամն է, պետք է նույնիսկ ասեի իմ միակ բարեկամը»,
Սառը պատասխանեց Մոնսորոն։ «Մնաք բարով, Կոմս», ասաց թագաժառանգը, փոքրինչ բարձրացնելով դրան մետաքսև արագույրը։ Հենց այդ պահին, երբ նա գլուխը դուրս հանեց վարագույրի հետևից, նրան թվաց, թե տեսավ ինչ-որ կանացի զգեստի փեշ, որը կորավ դիմացի սենյակում, և հանկարծ նրա առջև իր պահակակետում միջանցքի կենտրոնում ցցվեց Բյուսին։ Թագաժառանգի կասկածները սաստկացան։
«Գնում ենք», ասաց նա։
Բյուսին չպատասխանեց և շտապեց ցած իջնել, որպեսզի շքախմբին կարգադրի պատրաստվել, բայց հնարավոր է նաև նրա համար, որպեսզի թագաժառանգից թաքցնի իր դեմքի կարմրությունը։ Մենակ մնալով, դուքսը փորձեց մտնել այնտեղ, որտեղ թաքնվել էր մետաքսես գեստը, բայց շրջվելով տեսավ, որ Մոնսորոն քայլ առ քայլ հետևել է իրեն, և մահվան պես դժգույն կանգնած է իր սենյակի շեմին, ձեռքը դրան շրջակալին դրած։
«Ձերդ բարձրությունը շփոթել է դուռը»,
սառն ասաց Կոմսը։
«Ճիշտ որ»,
փնթփնթաց դուքսը։ «Շնորհակալություն»։ Եվ կատաղությունից եռալով ցած իջավ։ Հետ դարձի ամբողջ երկար ճանապարհին նա և Բյուսին ոչ մի խոսք չփոխանակեցին։ Բյուսին դքսին հրաժեշտ տվեց նրա պալատի դարպասի մոտ։ Երբ Ֆրանսուան տուն մտավ և իր առանձնասենյակում մենակ մնաց, խորհրդավոր դեմքով նրա մոտ սողոսկեց Օրիլին։ Տեսնելով նրան, դուքսն ասաց.
«Ահա և ամուսինը ձեռ է առնում ինձ»։
«Հնարավոր է սիրեկանը ևս», ավելացրեց երաժիշտը։
«Ինչ ասացիր»։
«Ճշմարտությունն ասացի, ձերդ բարձրություն»։
«Որ այդպես է, շարունակիր»։
«Լսեք, Մոնսինյոր, ես հուսով եմ, որ կներեք ինձ, քանի որ այս ամենը ես արել եմ միակ մի նպատակով, ձերդ բարձրությանը ծառայություն մատուցելու համար»։
«Հետո,
համարիր, որ ես արդեն ներել եմ քեզ»։ «Ուրեմն այսպես. Երբ դուք արդեն ձեր ոտքը դրել էիք շեմին, ես Բաքում ծածկի տակ դարան մտա»։
«Ահա, և դու տեսա՞ր»։
«Ես տեսա կանացիս գեստը, տեսա, թե ինչպես կինը թեքվեց, թե ինչպես երկու ձեռք փաթաթվեցին նրա վզով, և քանի որ ականջը սուր է, ես շատ որոշակի լսեցի երկար ու քնքուշ համբույրի ձայնը»։
«Բայց ո՞վ է այդ տղամարդը», հարցրեց դուքսը։ «Դու նրան ճանաչեցիր»։
«Ես չէի կարող ճանաչել ձեռքերը», առարկեց Օրիլին։ «Ձեռնոցները դեմք չունեն, Մոնսինյոր»։
«Դա հասկանալի է, բայց կարելի էր ճանաչել ձեռնոցները»։
«Ճիշտ որ»։ «Եվ ինձ թվում է», ասաց Օրիլին, «որ այդ ձեռնոցները քեզ ծանոթ են, այդպես չէ»։
«Դե, դե»։
«Բայց դա միայն ենթադրություն է»։
«Կարևոր չէ, ասա»։
«Ուրեմն, Մոնսինյոր,
ինձ թվաց, թե դրանք պարոն Դբյուսիի ձեռնոցներն էին։
Ոսկեթելով ասեղնագործած կաշվե ձեռնոցներ էին, այդպես չէ՞, բացականչեց Դուքսը, որի աչքերից հանկարծ ընկավ ճշմարտությունը քողարկող շղարշը։
Այո, մոնսինյոր, գոմշակաշվից կարած և ոսկեթելով ասեղնագործած ձեռնոցները, հենց դրանք էին, հաստատեց Օրիլին։
Ահ, Բյուսին, իհարկե Բյուսին, Բյուսին է եղել,
նորից բացականչեց Դուքսը։
Ես կույր եմ եղել։
Ոչ, ես կույր չեմ եղել, այլ ուղակի չէի կարող հավատալ այդպիսի հանդգնության։
Զգույշ, ասաց Օրիլին։
Ինձ թվում է, ձեր այդ բարձրությունը չափազանց բարձր է խոսում։
Բյուսին,
կրկնեց Դուքսը, հիշողության մեջ վերականգնելով հազարավոր մանրուքներ, որոնք ժամանակին անցել էին իր համար աննկատ, իսկ այժմ նորից վեր ելան, կանգնեցին նրա մտքում իրենց ամբողջ նշանակալիությամբ։
Բայց մոնսինյոր, եկեք հապճեպ եզրակացություններ չանենք, ասաց Օրիլին։
Գուցե պարզվի, որ մի ուրիշ տղամարդ է թաքնված եղել տիկին դե Մոնսորոյի սենյակում։
Այո, դա հնարավոր է,
բայց Բյուսին, չէ՞ որ նա մնացել էր միջանցքում և պետք է նկատած լիներ այդ տղամարդուն։
Դուք ճիշտ եք, մոնսինյոր։
Եվ հետո ձեռնոցները,
ձեռնոցները։
Այդ էլ է ճիշտ, մանավանդ համբույրի ձայնից բացի, ես լսեցի նաև…
Ինչ?
Երեք բառ։
Ինչ բառեր?
Ահա դրանք, մինչև վաղը երեկոյան։
Աստված իմ…
Այսպիսով, մոնսինյոր, եթե մենք կամենանք վերսկսել այն շրջագայությունները, որոնցով մի ժամանակ զբաղվում էինք, մենք կկարողանանք ստուգել մեր կասկածները։
Օրիլի, մենք դրանք կվերսկսենք վաղը երեկոյան։
Ձեր այդ բարձրությանը հայտնի է, որ ես միշտ պատրաստ եմ ծառայելու։
Շատ լավ։
Ա, Բյուսի, կրկնեց Դուքսը ատամները սեղմած։
Բյուսին դավաճանել է իր սինյորին։
Բյուսին, որ ահուդողի մեջ է գցում բոլորին։
Անբասիր Բյուսին։
Բյուսին, որը չի ուզում, որ ես դառնամ Ֆրանսիայի թագավորը։ Եվ ժպտալով իր դիվական ժպիտով, Դուքսն արձակեց Օրիլիին, որպեսզի ինքն ազատ մտածի։